dhaabbati baqataa UNHCR lammiilee Itoophiyaa 76 biyyatti deebisuusaa beeksise. Ganna hedduuf buufata baqataa Keeniyaatti argamu keessa ka jiraataa turan baqattoonni kun kaleessa gara biyyatti deebifamu dubbiimaan dhaabbaticha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru Galmoo Daawwittu gabaase.
UNHCR baqattoota Itoophiyaa 76 kan duraan buufata baqattoota Keeniyaatti argamu Kaakumaa jedhamu keessa jiraataa turan biyyatti deebisuu beekse dubbiimtuun dhaabbatichaa Yuujiin Bayaan baqattoonni kunneen fedha isaaniitiin gargaarsa UNHCR fi dhaabbata godaantota biyyaa biyyaan deemu IOM Kaakumaati gara dhiidhaawaatti deebifamu dubbatte. Akka jetti Yuujiin warri waliin biyyatti deebi'e kun garee jalqabaati. Duraan bara 2019 keessa baqattoonni dhuunfaan dhufanii akka biyyatti isaan deebisnu nu gaafataa turan. Nus isaaniif akka akkaan haala mijeessaafi turre. Garuu amma baqattoonni lammiin Itoophiyaa Keeniyaati gargaarsa UNHCR fi IOM sonaan yoo galan kun kan jalqabaati jechuun dubbatte. Dubbiimtuun UNHCR dabaltee lammiilee Itoophiyaa baqaan Keeniyaa jiraatan 2028 ol keessa 1,004 gara biyyaatti deebi'u akka fedha qaban himanii isaan keessaa ammoo 2,000 ol guca biyyatti deebi'u isaan dandeessu guutuu dubbatte. Kanaafis jecha warra galmaa'ee biyyatti deebi'uu fedhu biyyatti deebisuun itti fufaa jette. Gargaarsa lammiilee Itoophiyaa baqa keessa ganna hedduu jiraatanii biyyatti deebi'aniif kennamu ilaalchisees jiruu isaaniitiif itti gaafatama jalqabaa akka fudhatu mootummaa Itoophiyaa ta'us UNHCR haga isaan miilaan dhaabbatanitti gargaarsa isaaniif akka taasisutu himame. UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaa keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 2,800 fi 16 jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Nairoobii.